Protams, konkrēti šim operamam ir arī tāds tehniskais potenciāls, kāds reti, kur ir piemēram mūsu gadījumā.
Pusdienlaikā, kad Briseles operā satieku režisoru Aldi Hermani, ārā spēcīgi līst, bet spoguļzālē, kur esam iekārtojušies uz sarunu, vāda dzīšana mazliet svinīgs. Klusums tāds pats kā ar sarkanu samtu pārvilktiem miniatūrie divāniņi visos četros zāles stūros. Pēc dažām dienām pirmizrādes vakarā te dzirkstīs šampanietis un sarunas. Leoša Janačeka Jenufa ir dramatisks, mīles stāsts par ļaudīm Čehijā, Morāvijas ciematā. Jaunā Jenufa, kura mīl Štefu un nēsā zem sirds viņa bērnu, kļūst par upuri iecerētā pusbrāļa Laca grēsirdībai, kurš sagriež viņai seju, lai Števo viņu vairs nekad neuzlūkotu. Števa Jenufu tiešām atstāja un arī uzzinājis par jaundzimušo mazuli, tomēr nevēlas viņus ņemt aizgādībā. To redzēdama Jenufas audžamāte Kostelnička nolēmj bērnu nogalināt, lai Jenufu izdotu pie vīra.
Bet kā jau visi tie operas libreti, viņi jau no vienas puses it kā ir tādi drusku aizdomīgi un dažreiz diezgan muļķīgi izskatās, bet viņus jau vajag uztvert kā tādas pasakas un jebkura pasaka jau viņi jau kā metafora tiek domāta. Šai gadījumā stipcīt stāsts ir diezgan jēdzīgs, es viņu ļoti, tas materiāls ir tā luga, kas bija operas pamatā, tik jēdzīga, ka es viņu ļoti mierīgi varētu iztāloties arī iestudēju un dramatiskajā teātrī.
Briseles operas teātris gan Eiropā, gan pasaulē pazīstams ar to, ka piesaista neordināri domājošus režisorus, un Alvis Hermanis jau tagad liek saprast, ka redzamais arī ļoti sagatavotajai Briseles publikai būs pārsteigums.
Mūsu izrādē ir gan vienlaicīgi, ir gan ļoti, pat ļoti pārspīlētā veidā ir tā etnogrāfiskā krāsainība, un brīžiem es tā mēģinu skatos izskatās bezmaz kaut kas līdzīgs latviešu dziesmas svētkiem. Bet tāpat laikā ka arī man, piemēram, palīgos ir video mākslinieci no Rīgas, Inete Sipunova, un tas ir tāds, ja tā var teikt, tāds high-tech etnogrāfisms, ja.
Izrādi veido starptautisks sastāvs. Orķestra diriģents ir francūzis Ludovics Morlo, kora vadītājs itālietis Martino Fagiani, horeogrāfa ir no Krievijas Alas Sigalova, Jenufu dziedās britu soprāns Sallie Metjūza. Alvis Hermanis, kuram aiz muguras jau ir vairāki operas izrāžu iestudējumi gan Rīgā, gan Zalcburgā, neslēp, ka opera ir viņu abūrusi, un viņš tā ir nolēmis nodoties arī turpmāk.
Tas operas žanrs, viņš jau ar to arī man pilnīgi nobūrs tagad ir, tas ir... Nu kā, tas ir tā kā, jebkurš mākslas darbs ir kaut kādā ziņā, savā ziņā ir pasaules modelis. Jebkura glēzne, jebkura dziesma, jebkura filma ir kaut kādā koncentrētā veidā, it kā cenšās modelēt pasauli, kā tāds mazs miniatūras pasaules modelis. Tad, lūk, opera žanrā šis modelis ir jo īpaši komplicēts. Nu, tas tā kā vienam lidmašīnas pilotam, viena lieta ir lidināties ar mazām lidmašīnītēm, un tad otra, kad tu beidzot tiec pie aerobusa stūras, un tu zini, ka tur 500 vai 800 pasažieri aiz tevi sēž, un tas ir tāds liels tas kuģis.
Jau šo svētdienu daļai interesentu būs iespējams skatīt Jenufu ģenerāla mēģinājumā Briseles operā un arī tikties sarunā ar Alvi Hermani, bet pirmizrāde gaidāma jau nākam otrdien, 21. janvārī. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.